Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវ New Zealand និងពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើគ្រោះធម្មជាតិបង្កដោយការរំជួយដីធម្មពលសូឡាផ្ដល់ផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានតែការប្រើនៅមានកម្រិតហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញទាមទារឲ្យរួមបញ្ចូលសម្លេងសហគមន៍បន្ថែមក្នុងគោលនយោបាយទន្លេមេគង្គដែលប្រឈមនឹងផលវិបាកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃប្រទេស New Zealand និងពិនិត្យស្រាវជ្រាវថាតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចបង្កើនហានិភ័យនៃការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរញ្ជួយដីនិងការបាក់ដីដែរឬទេគ្រោះធម្មជាតិទាំងពីរនេះគឺជាគ្រោះធម្មជាតិដ៏បលាយបំផុតនិងធ្វើឲ្យខាតបង់ច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេស New Zealand លោក Phil Messer វិការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Sepeda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury ក្នុងប្រទេស Nova Zealand ដែលសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិបាននិយាយថានេះគឺជាផ្នែកស្រាវជ្រាវដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ដោយសារតែអាកាសធាតុដែលកាន់តែមានកម្ដៅនិងព្យុះញឹកញាប់និងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាលើជីវភាពរស់នៅនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងពិនិត្យលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើគ្រោះធម្មជាតិនានាដូចជាការបាក់ដីការបាក់ច្រាំងនឹងទឹកចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីគ្រោះរំជួយដីជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរាយការណ៍ថាការបាក់ដីបានបណ្ដាលឲ្យមានករណីស្លាប់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ច្រើនជាងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងទៀតនិងបណ្ដាលឲ្យមានការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងចំនួនប្រហែល178លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Timothy Stahl ដែលជាគ្រូជំនាញជាន់ខ្ពស់នៃមហាវិទ្យាល័យផែនដីនិងបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ Canterbury បានប្រាប់ VOA ថាការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងគ្រោះរំជួយដីអាចរួមគ្នាបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកថ្លែងដូចនេះថា
The more saturated a hill slope is, the more likely it is to fail in a landslide. And if you have earthquakes occurring
ប្រសិនបើជម្រាលភ្នំកាន់តែជោកជាំដោយទឹកវាទំនងជានឹងបាក់ស្រុតហើយប្រសិនបើមានគ្រោះរំជួយដីកើតឡើងដែលរង្គើដល់ជម្រាលភ្នំដែលជោកជាំដោយទឹកនោះនោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីដែលបង្កឡើងដោយគ្រោះរំជួយដីឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃរឿងនេះគឺអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកោះហុកកៃដូក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2018ដែលនៅពេលនោះមានព្យុះទីហ្វុងបោកបក់ចំជម្រាលភ្នំដែលជោកជាំដោយទឹកនិងបន្ទាប់មកមានគ្រោះរំជួយដីកម្រិតជាង6រិចទ័រនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាក់ដីរាប់ពាន់កន្លែងតាមជម្រាលភ្នំដោយធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលគ្រប់បែបយ៉ាង
ទាំងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសនូវែលសេឡង់សុទ្ធតែមានទីតាំងស្ថិតនៅលើក្រវ៉ាត់ផ្លូវភ្នំភ្លើងដែលជាខ្សែស្រទាប់ផែនដីងាយនឹងរំជួយមានរាងដូចក្រចកជើងសេះស្ថិតនៅជុំវិញអាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកស្តាលបាននិយាយថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានបំណងជួយប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីឲ្យត្រៀមលក្ខណៈបានប្រសើរជាងមុននិងមានភាពធន់ជាងមុនហើយនឹងរួមបញ្ចូលនឹងការណែនាំបែបថ្មីសម្រាប់ការសាងសង់នៅជិតខ្សែស្រទាប់ផែនដីដែលងាយនឹងរំជួយលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
No matter where you are, if it's tectonically active, then you're going to have this interaction between earthquakes and climate change. And it's just really important to have a
មិនថាអ្នកនៅទីណានោះទេប្រសិនបើកន្លែងនោះស្ថិតនៅចំកន្លែងសកម្មនៃចរន្តផ្ទៃផែនដីនោះអ្នកនឹងមានអន្តរកម្មរវាងគ្រោះរំជួយដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយវាពិតជាសំខាន់នៅក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀតអំពីការវិវត្តនៃអន្តរកម្មនេះ
កាលពីខែកុម្ភៈប្រទេសនូវែលសេឡង់បានរងគ្រោះដោយសារព្យុះស៊ីក្លូន Gabriel ដែលជាព្យុះដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សនេះប្រទេសនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដែលងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីមួយនេះមានប្រជាជនប្រហែល5លាននាក់និងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកោះរំជួយក ្រោះរំជួយដីប្រហែល 14,000 បានកើតឡើងនៅក្នុងនឹងជុំវិញប្រទេសនូវែលសេឡង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្រោះរំជួយដីខ្លះមានលក្ខណៈតូចតាចពេកដែលពិបាកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញប៉ុន្តែគ្រោះរំជួយដីរវាងពី150ទៅ200គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឲ្យគេកត់សម្គាល់ឃើញបានកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគ្រោះរំជួយដីកម្រិត 6.2 Richter បានកើតឡើងចំកោះភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនូវែលសេឡង់ចំណុចកណ្ដាលនៃគ្រោះរំជួយដីនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល120គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងលិចទីក្រុង Christchurch និងជាគ្រោះរំជួយដីខ្លាំងជាងគេបង្អស់ដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Canterbury អំពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនេះអាចនឹងបញ្ចប់រួចរាល់នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំធីសុភាដា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គណៈការប្រើប្រាស់ធម្មពលសូឡាដែលបានមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាការប្រើប្រាស់សូឡាទាំងស្រុងដើម្បីជំនួសឲ្យអគ្គិសនីបណ្ដាញជាតិមិនទាន់មានការពេញនិយមនៅឡើយដោយសារតម្លៃអាគុយដែលត្រូវប្រើស្តុកធម្មពលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងក្រុមកសិករដែលប្រើធម្មពលសូឡានៅពេលថ្ងៃចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលឲ្យកសិករប្រើធម្មពលសូឡានេះបានពេញ24ម៉ោងដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើននៃការប្រើសូឡានិងដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់កសិករនិងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកនាងកាន់វិជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះបន្លែដែលលោកក្រុមសេរីដាំលើទឹកក្នុងភូមិអរញ្ញឃុំសៀមរាបក្រុងសៀមរាបលែងប្រឈមនឹងការខូចខាតដូចពីមុនចាប់តាំងពីលោកបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើភ្លើងអគ្គិសនីមកប្រើធម្មពលសូឡាវិញ
ប្រើចាប់ពីក្នុងពាក់កណ្ដាល2021មកបងព្រោះការហ្នឹងចាប់ដើមរៀបចំដាំបន្លែដំបូងយើងប្រើភ្លើងរត់ហើយមានបញ្ហាដាច់ភ្លើងញឹកញាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចបន្លែរបស់យើងច្រើនដងពេកអញ្ចឹងមកចាប់ដើមរោភ្លើងឯករាជ្យមួយខ្លួនឯងដើម្បីប្រើហើយក៏ស្វែងយល់ទៅឃើញថាមានភ្លើងសូឡាហ្នឹងវាប្រើជាភ្លើងឯករាជ្យបាទ
រោងបន្លែលើទឹករបស់លោកសេរីមានចំនួន2រោងទំហំសរុបប្រមាណ368ម៉ែត្រការ៉េដោយត្រូវប្រើកង្ហាររក្សាសីតុណ្ហភាពនិងម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកក្នុងរោងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់បុរសវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថានៅមុនប្រើសូឡាលោកចំណាយលើអគ្គិសនីអស់ប្រមាណជា72លានរៀលប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលលោកប្រើសូឡាលោកចំណាយលើថ្លៃអគ្គិសនីតែជាង20ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះដោយសារលោកប្រើសូឡាចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាច
ប្រើសូឡានឹងវិញខ្ញុំឥឡូវចំណាយក្នុងមួយខែទៅលើភ្លើងរដ្ឋប្រហែលជាខ្ទង់ពី20ម៉ឺនទៅ25ម៉ឺនក្នុងមួយខែដូចខែនេះខែភ្លៀងអញ្ចឹងវារឿងចំណាយច្រើនទៀតដោយសារសូឡាអាចផលិតភ្លើងបានគ្រប់អញ្ចឹងវាចំណាយខ្ទង់25ទៅ28ម៉ឺនក្នុងខែភ្លៀង
លោករំសារីបានចំណាយលើការដំឡើងបន្ទះសូឡាអស់ប្រមាណជាជាង10,000ដុល្លារលោកថាបើគិតលើផលចំណេញពីការចំណាយលើអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំលោកនឹងអាចរួចខ្លួនពីការចំណាយលើថ្លៃដំឡើងសូឡា
ការខ្ញុំរៀបនឹង5គីឡូវ៉ាត់អស់10,000នឹងប្រៀបធៀបមួយភ្លើងរដ្ឋវាចំណេញជាងឆ្ងាយហើយយើងបង់ត្រឹមតែបើគិតជាចំណាយទៅបើស្អើយើងគិតតម្លៃថ្លៃភ្លើងរដ្ឋយើងគុណទៅប្រហែលជាខ្ទង់3-4ឆ្នាំវាស្មើនឹងតម្លៃយើងបង់សូឡាហ្នឹង
កម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយពីការបណ្ដាក់ទុនជាលើកដំបូងលើធម្មពលក៏កើតឡើងវិញមួយនេះនៅខែតុលាឆ្នាំ2017ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការប្រើប្រាស់ធម្មពលសូឡាដែលបានមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNDP កម្ពុជាមានសក្តានុពលទាក់ទាញការវិនិយោគឯកជនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប903លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ខាត់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6កំពុងមានគម្រោងវិនិយោគបន្ទះសូឡាក្នុងនោះមានដូចជាខាត់កំពង់ស្ពឺខាត់ពូសាត់ខាត់បាត់ដំបងខាត់កំពង់ឆ្នាំងខាត់ស្វាយរៀងនិងខាត់បន្ទាយមានជ័យហើយនៅឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុម័តឲ្យមានការដំឡើងរោងចក្រផលិតបន្ទះសូឡាធំៗចំនួន2ទៀតក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង15លានដុល្លារនិងខេត្តក្រចេះមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង84លានដុល្លារភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលបណ្ដាក់ទុនលើបន្ទះសូឡានៅកម្ពុជាជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានស្រង់តួលេខពីរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជាបាននាំចេញបន្ទះសូឡាទៅក្រៅប្រទេស 74,320 តោនស្មើនឹងទឹកប្រាក់ 274 លានដុល្លារក្នុងនោះការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណជាជាង 53,188 តោនគិតជាទឹកប្រាក់សរុប 256.88 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ការប្រើប្រាស់សូឡាមិនទាន់ពេញនិយមនៅឡើយទេនៅកម្ពុជាដោយសារបន្ទះសូឡានៅមានតម្លៃថ្លៃហើយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចំណាយបន្ថែមលើអាគុយដែលមានតម្លៃស្ទើរតែស្មើនឹងបន្ទះសូឡាដើម្បីអាចប្រើបាន24ម៉ោងការនេះធ្វើឲ្យកសិករដូចជាលោករំសេរីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគោលនយោបាយជំរុញដល់ការប្រើប្រាស់សូឡាឲ្យបាន24ម៉ោងដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកប្រើសូឡានិងដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពកសិករនិងអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត
បើសិនជាអាចមានប្រើអាគុយបានល្អដែរបងតែវាអត់មានអីត្រូវចង់ថាសំខាន់គឺត្រូវការទុកភ្លើងនៅពេលយប់ធម្មតាសូឡាវាអាចផលិតភ្លើងបានតែពីពេលព្រឹកដល់ពេលថ្ងៃពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅហើយពីពេលយប់ទៅវាត្រូវការមានអីស្តុកភ្លើងឲ្យយើងទុកឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងបើសិនមានអាចស្តុកភ្លើងឲ្យបានឲ្យធូរថ្លៃល្អ
ចំណែកអ្នកស្រីធឿនធីវីកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងភូមិស្បៃព្រៀលឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ចំណេញបានទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយលើអគ្គិសនីប្រមាណជា2000ដុល្លារក្នុងមួយខែចាប់តាំងពីអ្នកស្រីប្រើថាមពលសូឡាពីឆ្នាំ2020មកស្ត្រីវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថារបរចិញ្ចឹមជ្រូកដូចជាអ្នកស្រីត្រូវការអគ្គិសនី24ម៉ោងដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពក្នុងរោងអ្នកស្រីថានៅមុនពេលប្រើសូឡាអ្នកស្រីត្រូវចំណាយលើសាំងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងឬបង់ភ្លើងអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋប្រមាណជា74,000ដុល្លារក្នុងមួយខែ
ក្នុងរោងជ្រូករបស់ខ្ញុំហ្នឹងប្រើកង្ហារ5កង្ហារពេលមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យត្រជាក់រោងអញ្ចឹងប្រើកង្ហារតិចអញ្ចឹងប្រើភ្លើងអស់តិចប៉ុន្តែផ្ទុយបើយើងប្រើសូឡាក្នុងខែប្រាំងដែលយើងត្រូវថាចាយភ្លើងអស់ច្រើនហ្នឹងវាបានសូឡាហ្នឹងយើងមកទុកនៅការចំណាយភ្លើងហ្នឹង
បើទោះបីជាការប្រើសូឡាជួយសម្រួលការចំណាយថ្លៃអគ្គិសនីនៅពេលថ្ងៃក្តីអ្នកស្រីធីវីរួមទាំងលោកសរមនៅតែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយឲ្យកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកដូចជាអ្នកស្រីអាចប្រើថាមពលលើសូឡាបានពេញ24ម៉ោង
ខ្ញុំសនំពលរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ប្រជាកសិករខាងផ្នែកកសិកម្មជាពិសេសក្នុងវិស័យចិញ្ចឹមសត្វដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការភ្លើងប្រើ24ម៉ោងបើបានគាត់ជួយសម្រួលលើការប្រើប្រាស់សូឡាហ្នឹងអត់បានប្រើពេញ24ម៉ោងរត់តែល្អសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺផលវិបាករបស់ពួកខ្ញុំគឺដូចខ្ញុំនិយាយជាស្ដែងតាក់តងនឹងតម្លៃជ្រូកចោះថោកចឹងហើយយើងពេលខ្លះមានផលវិបាកបង់លុយសាច់ភ្លើងហើយភ្លើងมันអាចយល់យល់អាចជាស្រ័យឲ្យបានទេត្រូវតែដល់ថ្ងៃបង់ដល់ថ្ងៃបង
់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាធម្មពលដែលបានមកពីប្រភពកកើតឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយគេបានចាត់ទុកវាថាជាប្រភពធម្មពលប្រើមិនចេះអស់ធម្មពលនេះអាចបំលែងទៅជាអគ្គិសនីតាមបន្ទះសូឡាស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យប្របាយការរបស់អង្គការ UNDP ស្ដីពីការចាប់យកកាលានុវត្តភាពនៃធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលចេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថាព្រះអាទិត្យចែងចាំងលើប្រទេសកម្ពុជាជាមធ្យម8ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំបរិមាណធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់កម្ពុជាទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរដែលស្មើនឹង5គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េរបាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាតម្លៃផ្ទាំងកញ្ចក់សូឡាបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារការរីកលូតលាស់នៃឧស្សាហកម្មមួយនេះនៅឆ្នាំ2008ផ្ទាំងកញ្ចក់សូឡា1វ៉ាត់តម្លៃ 3.15 ដុល្លារហើយនៅឆ្នាំ2018តម្លៃនេះធ្លាក់មកនៅត្រឹម 0.22 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បរិស្ថានធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្ដល់នូវប្រភពធម្មពលស្អាតដល់ប្រជាជន ដែលរួមចំណែករក្សាគុណភាពខ្យល់និងជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលកម្ពុជាឈរលើលំដាប់ថ្នាក់ជាប្រទេសងាយរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយក្នុងពិភពលោកដូចជាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមស្របពេលដែលបន្ទះសូឡាមានតម្លៃថោកជាងមុនហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានអ្នកដែលប្រើសូឡាទ្រង់ទ្រាយធំភាគច្រើនជាកសិករនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញកញ្ញាដាំសុស្រីនាងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍នៃក្រុមហ៊ុនសូឡាសូជីលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើសូឡាពីក្រុមហ៊ុនសូជីភាគច្រើនគឺជាកសិករដែលប្រើសូឡាដើម្បីបម្រើការធ្វើកសិកម្មនៅពេលថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយសារមិនចាំបាច់ចំណាយលើអាគុយកញ្ញាបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ថាមពលសូឡាជួយឲ្យពួកគេចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនព្រមទាំងការពារបរិស្ថានផងដែរ
កសិករដែលប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺគាត់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ដូចជាកសិកររបស់យើងដែលប្រើសម្រាប់ទ្រុងជ្រូកហ្នឹងពីដើមគាត់ចំណាយថ្លៃភ្លើងរហូតទៅដល់ខ្ទង់ 2,000 ដុល្លារជាងតែដល់ពេលយើងប្រើសូឡាសម្រាប់ជាថាមពលអគ្គិសនីបន្ថែមទៅគាត់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ជាង 50% ចា៎ហើយសម្រាប់បរិស្ថានវិញខ្ញុំមើលឃើញថាគឺគាត់ចូលរួមដោយប្រយោលណាមានន័យថាគាត់ចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញអីចឹងដែលប្រើប្រព័ន្ធសូឡាជាដើម
បើតាមការសាកសួររបស់ VOA ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដំឡើងបន្ទះសូឡាក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើអគ្គិសនីទំហំ600គីឡូវ៉ាត់ក្នុងមួយខែអ្នកប្រើត្រូវដំឡើងសូឡាទំហំ30ម៉ែត្រការ៉េក្នុងតម្លៃប្រហែលជា5000ដុល្លារក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើត្រូវប្រើពេលយប់នោះត្រូវចំណាយបន្ថែមលើអាគុយសម្រាប់ស្តុកអគ្គិសនីប្រមាណជា2000ដុល្លារកញ្ញាអត់សុកផលគុណអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការ Energy Lab លើកឡើងថាធម្មពលសូឡាកំពុងក្លាយជាធម្មពលដែលមានសក្តានុពលមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអំណោយផលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យកញ្ញាថាសម្រាប់គ្រួសារនៅតាមជនបទជាច្រើនដែលគ្មានបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាដំណោះស្រាយចម្បងដែលផ្ដល់ធម្មពលសម្រាប់ដំណើរការមូលដ្ឋានស្របពេលមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងវិស័យកសិកម្មតាមផ្ដល់ធម្មពលដល់ការបូមទឹកការកែច្នៃនិងការស្តុកទុកផងដែរកញ្ញាអ៊ុតសុកផលគុណបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សានិងរៀបចំគោលនយោបាយបន្ថែមដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ធម្មពលមួយនេះកាន់តែច្រើន
គោលការណ៍មួយអាចជាផ្ដល់ចិត្តកម្ចីឬហិរញ្ញវត្ថុការប្រាក់ទាបសម្រាប់អ្នករស់នៅឬអ្នកធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីវិនិយោគទៅលើធម្មពលសូឡាហើយជាឧទាហរណ៍មួយទី2អាចជាការលើទីនទីឬការផ្ដល់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អាគារថ្មីអាគារថ្មីថ្មីចឹងដែលគាត់សាងសង់ព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថានៅកម្ពុជាគឺមានការអភិវឌ្ឍច្រើនទាក់ទងទៅនឹងអាគារឬក៏អចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងចឹងយើងមើលថាតើមានការលើកទឹកចិត្តអីខ្លះសម្រាប់អាគារថ្មីថ្មីដើម្បីគាត់អាចប្រើប្រាស់ធម្មពលសូឡាបានដើម្បីដាក់ទៅចូលនៅក្នុងអាគាររបស់គាត់ចឹងទៅ
បើតាមអង្គការ Energy Lab ក្រៅពីធម្មពលស្អាតដែលបំភាយកាបូន 0% នៅពេលផលិតអគ្គិសនីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាប្រភពធម្មពលថោកបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតកតងនឹងការចំណាយដើមទុននិងថ្លៃប្រតិបត្តិការហើយតម្លៃអគ្គិសនីដែលផលិតមានតម្លៃប្រហែលជា120រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់សម្រាប់ពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយប្រហែល308រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់សម្រាប់ធ្យូងថ្មរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្តីពីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរបស់វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បង្ហាញថាកម្ពុជាមានអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនជាង 3,896 មេហ្គាវ៉ាត់ដែលបានមកពីការផលិតក្នុងស្រុកនិងនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងធម្មពលដែលផលិតក្នុងស្រុកភាគច្រើនបានមកពីធ្យូងថ្មវារីអគ្គិសនីប្រេងឥន្ធនៈហើយក្នុងនោះធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមានជាង236មេហ្គាវ៉ាត់ដែលស្មើនឹងប្រមាណជា 9% លោកហេងគុនលៀងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលប្រាប់ VOA ថាធម្មពលសូឡាឬធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាធម្មពលកកើតឡើងវិញមួយដែលស្អាតមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមិនបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងជាប្រភពធនធានសក្តានុពលនៅកម្ពុជាសម្រាប់ផលិតធម្មពលអគ្គិសនីលោកថាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមានតែពេលថ្ងៃនិងមានសក្តានុពលឡើងចុះមិនទៀងទាត់ដូច្នេះដើម្បីអាចយកប្រភពធម្មពលនេះមកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការចំពោះប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិគឺត្រូវតែផ្គុំប្រភពនេះជាមួយប្រភពធម្មពលដទៃទៀតឬប្រព័ន្ធអាគុយសម្រាប់បំពេញបន្ថែមនៅម៉ោងដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យថយចុះឬគ្មានព្រះអាទិត្យលោកហេងគុនលៀងបញ្ជាក់តាមន័យដើមថា ជាគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅបង្កើនការអភិវឌ្ឍប្រភពថាមពលសូឡានេះឲ្យបានជាអតិបរមាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឲ្យតែគំប៉ះពាល់ស្ថិរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិគណៈដែលគោលនយោបាយសម្រាប់សម្រួលឲ្យការប្រើសូឡាបានកាន់តែប្រសើរកំពុងដំណើរការទៅកសិករដូចជាលោករំសារីនិងអ្នកស្រីធឿនធីវីត្រូវបន្តប្រើប្រាស់សូឡាពេលថ្ងៃនិងប្រើអគ្គិសនីពីបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិនៅពេលយប់ដោយមិនទាន់ដឹងថាតើនៅពេលណាពួកគេនឹងអាចប្រើថាមពលសូឡាបានពេញ24ម៉ោងនៅឡើយទេរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កិច្ចពិភាក្សាទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមជុំវិញទន្លេមេគង្គមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះកម្រិតទឹកទន្លេកាន់តែរាក់និងការប្រែប្រួលចរន្តទឹកដោយសារប្រព័ន្ធវារីអគ្គិសនីជាដើមអ្នកជំនាញនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយចង់ឲ្យមានការរួមបញ្ចូលមតិពីក្រុមសហគមន៍តំបន់ទន្លេមេគង្គបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងគោលនយោបាយនេះកញ្ញាតូម៉ាលីនៃ VA ជួនស្ដីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ការរួមបញ្ចូលសម្លេងពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីទន្លេមេគង្គជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាច្រើនដងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងភូមាបានយល់ព្រមផ្តល់ជាការណែនាំថាអ្នកសិក្សានិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយគួរតែបង្កើនការចូលរួមពីសហគមន៍នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឬផែនការនានាឲ្យធានាថាសំឡេងពួកគេត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងអនុម័តអ្នកស្រីកៅកានិកាប្រធានគម្រោងអាងទឹកទន្លេមេគង្គនៃអង្គការ Oxfam បានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយនានាទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គឲ្យកាន់តែប្រសើរការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវនានាគួរតែបើកឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរទឹកទន្លេឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីនិយាយថា
We're talking about the policy the design about the issue of the Mekong do we have enough community who are a front line
យើងកំពុងនិយាយពីគោលនយោបាយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារបញ្ហានៅទន្លេមេគង្គតើយើងមានសហគមន៍នៅជួរមុខគ្រប់គ្រាន់ឬទេសហគមន៍ដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតទឹកទន្លេនៅក្នុងបន្ទប់នេះជាមួយយើងតើយើងបានស្ដាប់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចដែលបានការពារធនធានធម្មជាតិនឹងទន្លេនេះជាយូរមកហើយនោះ
អ្នកស្រីបន្តថា
We want to MRC or
យើងចង់ឲ្យ MRC និងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលដឹកនាំការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់មេគង្គទទួលស្គាល់សហគមន៍ដែលនៅតាមភូមិនេសាទដែលមានបទពិសោធន៍ជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារបស់ពួកគេ
ដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកជំនាញបន្តថាកិច្ចពិភាក្សាបច្ចេកទេសនានាត្រូវតែបានស្រួលឲ្យសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលយល់ដែលរួមមានការប្រែសម្រួលឬបកស្រាយពាក្យគន្លឹះក្នុងការសិក្សាឬស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៀតក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅទន្លេមេគង្គដែលមានពលរដ្ឋរាប់សិបលាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គជាប្រចាំតាំងពីបុរាណមកនេះអ្នកស្រី Margaret Owensby វិស្វករស្រាវជ្រាវធារាសាស្ត្រជាមួយកងវិស្វកររបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
If you're talking with, you know, the community, I think it's a lot more of a dialogue. You need to make sure
បើសិនជាអ្នកនិយាយជាមួយសហគមន៍ខ្ញុំគិតថាវាជាការសន្ទនាមួយអ្នកត្រូវតែធានាថាអ្នកយល់ពីការបារម្ភរបស់ពួកគេហើយដោះស្រាយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេថាតើវានឹងប៉ះពាល់ជីវភាពគ្រួសារផ្ទះនិងលុយកាក់របស់ពួកគេបែបណាដែរ
ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ទស្សនវិទ្យា Science Direct បានរកឃើញថាចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះ 87.7% ពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2019ដោយសារការប្រមូលផលហួសកម្រិតការបំបែកទីជំរកនិងការបំរែបំរួលនៃជលសាស្ត្រជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរតាក់ទងនឹងចរន្តទឹកចំនួនតាមរដូវនៃទន្លេមេគង្គដែលវាទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកប្រសើរជាងមុនពីភាគីពាក់ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំកិច្ចសន្ទនាដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយកិច្ចប្រឈមនិងគោលនយោបាយនានាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គសុខុមាលភាពរបស់ទន្លេមួយនេះនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញតំបន់នេះប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសន្ទនាភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសនៅជាប់ទន្លេមេគង្គនិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយមេគង្គហៅថាMekong US Partnership Track 1.5 Policy Dialogue ដែលមានទាំងអស់8កិច្ចសន្ទនាត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ហើយមានកិច្ចសន្ទនាតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចពិភាក្សាទល់មុខគ្នានៅខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយឡែកកិច្ចសន្ទនាចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាឆ្នាំ2023តាមប្រព័ន្ធ Zoomកិច្ចពិភាក្សាដែលចង់ឃើញការធ្វើការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងដៃគូនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមេគង្គរួមគ្នាឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះមានការចូលរួមពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញទន្លេមេគង្គដូចជាភូមាថៃកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានមកពិភាក្សាលើប្រធានបទដូចជាតម្រូវការនិងឱកាសទាក់ទងនឹងបទបញ្ញត្តិនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងទំនប់គោលនយោបាយការគ្រប់គ្រងទឹកការប៉ះពាល់ដល់កសិឧស្សាហកម្មការជីខ្សាច់អនាធិបតេយ្យដែលជាការគំរាមដល់ការបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងដំណោះស្រាយផ្នែកលើធម្មជាតិសម្រាប់អភិបាលកិច្ចទឹកជាដើមយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរសហគមន៍ទន្លេមេគង្គដែលមានអ្នកតំណាងពីសហគមន៍ទន្លេមេគង្គនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសអនុតំបន់មេគង្គដើម្បីមកដោះស្រាយបញ្ហាមច្ឆជាតិនិងបញ្ហាទាក់ទងផ្សេងៗទៀតដោយហេតុផលថាសម្លេងពីសហគមន៍มันបានត្រូវដោះស្រាយពីស្ថាប័នរដ្ឋបាលហើយវាបណ្ដាលឲ្យមានការបដិសេធទំនាក់ទំនងនិងកង្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរលោកយុគសេងឡុងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សសកម្មភាពជលផលក៏បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកជំនាញផ្សេងៗ
I think it's very important that all the stakeholder you know in the lower Mekong especially
ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅតំបន់មេគង្គក្រោមជាពិសេស MRC ឃើញពីសារៈសំខាន់របស់ត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ
ខណៈដែលទន្លេមេគង្គជាប្រភពអាហារដ៏សំខាន់និងបានផ្គត់ផ្គង់មច្ឆជាតិទឹកសាបជាង 15% នៃផលិតផលមច្ឆជាតិសកលដល់បណ្ដាប្រទេសជុំវិញទន្លេមេគង្គនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយដែលវារីអគិសនីនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានគ្របជះឥទ្ធិពលលើផែនការនិងការវិនិយោគដែលជាការដោះដូររវាងអាហារទឹកនិងធម្មពលដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Stimson រាយការណ៍ពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ូនបញ្ញាប្រធានគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងយុវជនកសិកម្មដាស់សតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.